Затятое змагання між народами за місце под сонцем, життєву простору, за панування над іншими. Шлях праз вікавыя бітвы да пачаткаў мірнага суіснавання. У аўтарскай праграме Алеся Краўцевіча «Бітвы народаў».
У канцы лета 1941 года немецкія войскі групы армій «Поўнач» наблізіліся да Ленінграда. Паводле немецкіх планаў, захоп Ленінграда і Кронштадта в адпаведнасці з планам аперацыі «Барбароса» з'яўляўся адной з прамежкавых мэтаў, услед за якой павінна была быць праведзена аперацыя па ўзяцці Москвы. Згодна з дырэктывай номер 21 Верховнага камандавання ўзброенымі сіламі Германіі належала, цытую, «знішчыць сілы праціўніка, якія дзейнічаюць у Прыбалтыцы». Толькі пасля выканання гэтай неадкладнай задачы, за якой павінен пачацца захоп Ленінграда і Кронштадта, варта прыступаць да аперацыі па ўзяцці Москвы, важнага цэнтра камунікацый і ваеннай прамысловасці. Канец цытаты. Як бачна з дырэктывы, асноўнай задачай наступлення ў Прыбалтыцы з'яўлялася знішчэнне савецкіх войскаў у рэгіёне. Група войскаў «Поўнач» у адпаведнасці з дырэктывай па засяроджванні войскаў у рамках аперацыі «Барбароса», цытую, «мае задачу знішчыць дзейныя Прыбалтыцы сілы праціўніка і захопам партоў на Балтыйскім моры, уключаючы Ленінград і Кронштадт, пазбавіць рускі флот яго базаў, прарывае фронт праціўніка і, наносячы галоўны ўдар у кірунку на Дзвінск, як мага хутчэй прасоўваецца сваім узмоцненым правым флангам, высунувшы наперад рухомыя войскі для фарсіравання заходняй Дзвіны, выходзіць у раён на паўночны ўсход ад Апочкі з мэтай не дапусціць адступлення баяздольных рускіх сілаў з Прыбалтыкі на ўсход і стварыць перадумовы для далейшага паспяховага прасоўвання на Ленінград. Канец цытаты. Лёс самога Ленінграда на пачатак вайны заставаўся незразумелым. Ён, безумоўна, меў значэнне для Германіі як порт і эканамічны цэнтр. Акрамя таго, ён з'яўляўся і буйным палітычным цэнтрам. Але неўзабаве Гітлер прыняў рашэнне. Ужо 8 ліпеня 1941 года, па словах генерал-палкоўніка Гальдера, непахіснае рашэнне фюрера зраўняць Москву і Ленінград зямлёй, каб цалкам пазбавіцца ад насельніцтва гэтых гарадоў, якое в адваротным выпадку потым мы будзем вымушаны карміць на працягу зімы. Гэта будзе народным бедствам, якое пазбавіць цэнтраў не толькі бальшавізм, але і маскавітаў увогуле. Відавочна, што для вышэйшага кіраўніцтва Трэцяга рэйха Ленінград як горад каштоўнасці не ўяўляў. Важна было, каб ён страціў сваю каштоўнасць як гаспадарчы, у тым ліку ваенна-гаспадарчы і палітычны цэнтр для СССР. Тым не менш, лёс Ленінграда вышэйшым кіраўніцтвам Германіі і перш за ўсё Гітлерам да пачатку аперацыі так і не быў цалкам вырашаны. Гітлер не мог прыняць канчатковага рашэння. Так, 21 ліпеня 1941 года ён у ходзе паездкі групу армій «Поўнач» заявіў, што ў параўнанні са значэннем Ленінграда Москва для яго ўсяго толькі геаграфічны аб'ект. Аднак у далейшым Гітлер змяніў свой пункт гледжання. Лёс самога горада заставаўся нявызначаным да сярэдзіны верасня 1941 года. У падрыхтаваных у ставцы Гітлера тезісах даклада аб блакадзе Ленінграда ад 21 верасня гаварылася. Б. Спачатку мы герметычна блакуем Ленінград і руйнуем горад, наколькі магчыма, артылерыяй і авіяцыяй. Г. Рэшткі гарнізона крэпасці застануцца там на зіму. Увесну мы пранікнем у горад, вывезем усё, што засталося жывое ў глыб Расіі, ці возьмем у палон, зраўняем Ленінград з зямлёй і перадамо раён паўночнай аднявы Фінляндыі. Канец цытаты. Выконуючы свой жахлівы план, гітлераўскае камандаванне праводзіла варварскія бамбардзіроўкі і абстрэлы горада. Гісторыкі падлічылі, што за перыяд змагання за Ленінград па горадзе было выпушчана каля 150 тысяч снарадаў і скінута 102 520 запальных і 4653 фугасні бомби.
Затяте змагання між народами за місце під сонцем, життєву простору, за панування над іншими. Шлях про звікові битви до початку мирного суіснування. У авторській програмі Олеся Крауцевича «Битви народів».